Йыл язма. Икенче китап. 21-нче бүлек. Яһүдә патшасы Яһорам. Яһошафат дөнья куеп, Давыт шәһәрендә ата-бабалар янында гүргә иңдерелде. Аның урынына тәхеткә угълы Яһорам килде. Аның Азария, Яхиел, Зәкәрия, Азарияху, Микаил вә Шифатия атлы ир туганнары барысы да Яһүдә патшасы Яһошафат угыллары иде. Аталары аларга Яһүдә җирендәге ныгытылган калалар белән бергә алтын көмеш, шулай ук зиннәтле затлы әйберләр бүләк итте. Патшалыкны исә Яһорамга тапшырды, чөнки ул беренче бала иде. Яһорам атасыннан патшалыкны кабул итеп, көчәеп ныгып киткәннән соң, үзенең бөтен ир туганнарын, шулай ук Исраилнең кайбер түрәләрен дә кылычтан уздырды. Тәхеткә утырганда Яһорамга 32 яш булып, Иерусалимдә ул 8 ел дәвамында патшалык итте. Ахап кызы аның хатыны булганлыктан, ул Ахап йорты кылган гамәлләрне кабатлап, Исраил патшалары юлыннан йөреп, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Әмма Давыт белән төзегән килешү хакына Раббы Давыт йортын һәләк итәргә теләмәде, чөнки ул аңа һәм аның нәселенә патша тәхетен мәңгелеккә вәгъдә иткән иде. Яһорам идара иткән чорда Эдом Яһүдәгә каршы баш күтәреп, үзенә патша сайлап куйды. Шул сәбәпле Яһорам үзенең гаскәр башлыклары вә бөтен сугыш арбалары белән бергә шул тарафка юнәлде. Эдомиләр Яһорамны чолгап алдылар, әмма төнлә ул һөҗүм итеп камалышны өзде. Шул рәвешле Эдом Яһүдә хакимлегеннән котылды һәм бу хәл бүгенге көндә дә саклана. Яһорам үзенең ата-бабалары Раббы Алласыннан йөз йөргән өчен шул вакытларда Либнада баш күтәрде. Яһорам шулай ук Яһүдәдәге калкулыкларда ғибәдәт кылу урыннары булдырды. Иерусалим халкын чит илахларга табынырган дәп, Яһүдәне туры юлдан яздырды. Бер көн аңа Ильяс пәйгамбәрдән хат килеп төште. Онда болай дип язылган иде: «Ерак бабаң Дауытның Алласы Раббы менә нәрсә ди? Атаң Яһошафат һәм Яһүдә патшасы Аса юлыннан йөрмичә, Исраил патшаларына ияреп китеп, син Яһүдәне вә Иерусалим халкын илахларга табынырган дәдең. Охап йорты кылган гамәлләрне кабатладың. Өстәүенә синнән яхшырак булган ир туганнарыңны, атаң әйләсен юк иттең. Менә шуның өчен Раббы синең халкыңны, угылларыңны, хатыннарыңны, бөтен мал-мөлкәтеңне зур казага салар. Үзең исә каты авыруга дучар булып, эч хастасыннан җафаланырсың. Авыруың көннән-көн аза барып, синең эчке әгъзаларың эчеңнән кыйлып бетәр. Раббы пелештиләрнең һәм хәбәшиләр белән чиктәш яшәгән гарәпләрнең рухын Яһорамга каршы ярсытып, алар Яһүдәгә каршы яуга күтәрелделәр һәм җирләрен басып алып, патша сараендагы бөтен мал-мөлкәтне, патшаның угылларын вә хатыннарын кулга төшерделәр. Патшаның кеше угылы Яһуахаздан бүтән балалары калмады. Шушы хәлләрдән соң Раббы Яһорамга төзәлмәслек эш хастасы җибәрде. Тора бара 2 еллап вакыт узгач, аның авыруы азганнан аза барып, эчке әгъзалары эченнән кыйла башлады һәм ул каты газаплардан соң дөнья куйды. Вафат булган патшалар хөрмәтенә гадәттә ушак яндыралар иде, әммә Яһорамга багышлап халкы ушак кабызмады. Тәхеткә утырганда аңа 32 яш булып, Иерусалимдә ул 8 ел дәвамында патшалык итте. Яһорамның вафатыннан соң еглау мәтәме уздырылмады. Аны Давыт шәһәрендә дәфен кылдылар, тик патшалар төрбәсенә куймадылар.